Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang pangaraw-araw na buhay ay lalapit sa pagiging normal ngayong Lunes pagkatapos na ilang estado ang nagluwag ng kanilang restriksyon bilang sagot sa bumababang antas ng coronavirus. Mula sa panulat ni Edwina Gulnan, narito ang ginawa naming pagsasalin. Mula ngayong unang araw ng Hunyo, ang mga nakatira sa Queensland, New South Wales, Victoria at South Australia ay binigyan ng kalayaang hindi natamo nitong nakaraang tatlong buwan. Lahat ng apat na estado ay kikilos sa Stage 2 ng tatlong hakbang na plano ng gobyerno federal para muling buksan ang ekonomiya ng bansa. Sa Queensland, may mga hakbang naluluwagan ang lockdown na aabante ng 2 linggo, isang magandang balita para sa mga may negosyo sa turismo na ang kabuhayan ay nadurog ng mga restriksyon sa paglalakbay. Sina Caroline at Peter Opton ay nagpapatakbo ng Backpackers by the Bay sa Airlie Beach sa Queensland, isang gateway para sa mga naglalakbay papunta sa Whitsunday Islands at Great Barrier Reef. Sa loob ng nakalipas na 25 taon, sinabi nila na hindi nila naranasan ang ganitong kahigpit na kondisyon.
Within our local region, because of where we're based, 150 kilometers, which had been the restriction, gave us basically no people to capture at all. It didn't even get us to our nearest big city, or bigger town. There's some hope that the domestic market will stay with us.
Nanindigan ang gobyerno ng Queensland sa kanilang pagtutol na muling pagbubukas ng mga hangganan ng estado hanggang sa darating na Hulyo. Pero sinabi ni Premier Anastacia Palaszczuk na ngayon, papayagan ang mga taga-Queensland na maglakbay saanman sa loob ng estado.
There's no better time to hop in the car for school holidays and go for that once-in-a-lifetime drive trip around Queensland. Take the family to places that you have never been before. This is Queensland backing Queenslanders and it's opening up Queensland for Queenslanders.
Ang restriksyon sa social distancing ay luluwagan din sa Queensland simula ngayong Lunes, na kung saan ang mga pubs, restaurant at kapihan ay papayagang tumanggap ng hanggang 20 customers mula alas 12 ngayong tanghali. Sa New South Wales, ang mga naglalakbay ay papayagan ding mag-holiday sa loob ng estado. Ang mga museum at beauty parlor ay muling papayagang magbukas, pero hanggang 20 tao lamang ang papayagang dumalo sa kasal at hanggang 50 tao lang ang papayagang sa mga simbahan at libing. Ang mga pubs at restaurant ay maaaring maglaman ng hanggang 50 tao basta susunod sa COVID-safe guidelines at hygiene at social distancing. Ang hakbang ay tama lamang sa kanyang pagdating para kay Craig Donarski, direktor ng Kashula Powerhouse Arts Center sa Western Sydney.
Even though it's great doing things online, there's nothing quite like experiencing art and the arts in real life, because we still can't open the theater yet, we can't do live music yet, we can't do so many of the things that we normally do here, because here we're a multi-art center, but we can at least open the galleries and we can at least welcome a decent crowd back into the restaurant.
Ang mga gymnasium ay mananatiling sarado dahil tumanggi si Premier Gladys Berejiklian na magbigay ng timetable sa kanilang muling pagbubukas.
We have done, I think, what is a good approach for our state, which is an industry-by-industry approach. And I think it would be wise for everybody to keep analysing the data and not putting specific months or weeks on timeframes, because it is very contingent on the data.
Sa Victoria, pinahaba ang state of emergency ng 3 linggo hanggang 21 ng Hunyo para payagang makapagpatuloy ang social distancing. Pero ang mga restriksyon ay hindi luluwagan. Ang mga restaurant, libraries, galleries, amusement parks, mga simbahan at beauty services ay babalik sa kanilang negosyo pero limitado lamang sa 20 tao. Ang mga caravan parks at tourist accommodation ay maaaring ding tumanggap ng mga holiday makers. Nag-iingat si Jenny Mikakos, Health Minister ng Victoria, na samantalang niluluwagan ng mga restriksyon, kailangan pa ding mag-ingat.
It's really important that Victorians understand that this pandemic is not over. This battle is not yet won. The virus is still with us. It is highly contagious. It's important that we all take it seriously and that we all act to stay safe.
Sa South Australia, ang mga gymnasium ay papayagang magbukas kasama ng mga pubs, restaurant at sinihan. Ang mga kompetisyon sa hindi contact sports ay maaaring bumalik at ang pagsasanay sa contact sports ay maaaring ding simulan na magkakaroon ng aabot sa 10 tao. Dahil ang kaso ng mga coronavirus ay nagpapatuloy na bumaba at ang stage 2 restriction ay sinisimula na, umaasa ang mga pinuno na maraming bahagi ng Australia ang maaaring umabante sa stage 3.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.